Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Второ тримесечи 2017 година. Грижа за овцете. Автор Робърт Макайвър. Робърт Макайвър израства в Нова Зеландия и работи предимно в Евандел Колидж, където преподава Библия и археология. Той е автор на няколко книги, включително на Четирите лица на Исус и Отвъд шифъра на Леонардо.
Тъй като през това тримесечие изучаваме първото и второто послание на апостол Петър, четем думите на човек, който е бил с Исус в най-важните моменти от неговото служене. Петър освен това става изтъкнат водач сред първите християни. Дори само тези факти правят посланията му важни. Но писмата му са интересни и с това, че са написани до църкви, които изпитват трудности, гонения отвън и опасни фалшиви учения отвътре. Апостолът предупреждава, че тези фалшиви учители всяват съмнение във второто пришествие на Исус Христос. Къде е обещаното му пришествие, казват те? Защото откакто са починали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. Днес, почти 2000 години по-късно, познаваме реалността на подобни обвинения. Освен предупреждението за фалшиви учители, страданията на църквите са тема, към която Петър се връща няколко пъти. Те казват, той отразяват страданията на Исус, който поема греховете ни в тялото си, когато умира на кръст. Но добрата вест е, че смъртта на Исус ни освобождава от вечната смърт, до която ни води грехът и осигурява праведен живот тук и сега за онези, които вярват в Него. Апостол Петър казва, че Исус не само е умрял за нашите грехове, но и ще се върне на земята, за да изпълни Божията съдба. Той подчертава факта, че перспективата на съда трябва да има силно практично отражение върху живота на вярващия. Когато Исус се завърне, той ще излечи греха и ще очисти земята с огън. Тогава християните ще получат наследството, което Бог пази за тях в небето. Апостол Петър дава много практични съвети за живота на християните. На първо място трябва да се обичат. Той обобщава тази идея с думите: а най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Посланията му пламенно прогласяват Евангелието, централната вест на цялата Библия. Все пак, ако някой трябва да познава спасителната благодат на Господа, това е апостол Петър. Този Петър, който преди всички се отрича открито от своя Господ, дори с думи на проклятие, казвайки: не познавам човека. Той е същата личност, на която по-късно Исус ще заръча: паси овцете ми. Тези две послания са пример за това как той изпълнява точно това, да пасе Господните овце. И разбира се, това пасене трябва да включва великата истина за спасението чрез вяра в Христос. Тема, която неговия съработник, апостол Павел, толкова мощно прогласява. Това е истината за Божията благодат. Петър я познава не просто теологично или доктринално, а тъй като лично е преживял действителността и силата на тази благодат. Както пише Мартин Лутер в коментара си върху посланията на апостол Петър, затова посланието на Петър е една от най-забележителните книги в Новия Завет и представлява истинското чисто Евангелие, защото Петър прави съвсем същото като Павел и всички евангелисти. Втълпява истинската доктрина на вярата. Как ни е даден Христос, който отнема греховете ни и ни спасява. Исус казва на Петър да пасе овцете му. Ние сме част от тези овце. Хайде да бъдем нахранени. Урок първи. Личността на апостол Петър.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Но като видя силния вятър, уплаши се и като потъваше извика: Господи, избави ме! И Исус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: маловерецо, защо се усъмни? Матей 14 глава, 30 и 31 стихове.
Апостол Петър е автор на две от книгите в Новия Завет, носещи неговото име, първо и второ Петрови послания. Той е един от първите последователи на Исус. Остава с него през цялото му служене на земята. И е един от първите ученици, които виждат празния гроб. Затова има богати опитности, въз основа на които, чрез вдъхновението от Светия Дух, може да напише тези вълнуващи писма. Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Личността на Петър често присъства в Евангелията, където той преживява както възходи, така и падение. Обикновено е говорителят на учениците пред Исус. След Възкресението и Възнесението става изтъкнат водач в ранната църква. Книгата Деяния на апостолите ни дава сведения за него, както и посланието към галатяните. Още по-важно е, че Петър знае какво означава да допускаш грешки, да бъдеш упростен и да продължиш напред с вяра и смирение. След като лично е преживял Божията благодат, убедително говори на всички нас, които следва да преживеем същата тази благодат.
Неделя, иди си от мен.
Когато за пръв път срещаме Петър, той е рибар в Галилейското езеро. Работил е през цялата нощ, без да улови нито една риба. Но след това той и съдружниците му се подчиняват на заповедта на Исус да се върнат в езерото и да опитат отново. Колко изумени остават, когато хващат толкова много риба, че лодките им почти потъват. Какво ли се случва в умовете им след това чудо?
Прочетете Лука 5 глава 1 до 9 стихове. Какво ни говорят за Петър думите му към Исус в Лука 5 глава 8 стих? Какво загатват за неговата духовност?
Лука 5 глава 8 стих. А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек».
Симон Петър трябва да е бил впечатлен от това, което е научил за Исус. Дори преди да стане чудото, при което Христос казва на рибарите да хвърлят мрежите, Петър, макар и скептично настроен, защото не са хванали нищо, въпреки това заявява: «Щом казваш, ще хвърля мрежите». Изглежда вече е знаел нещо за Исус и това знание го е накарало да се подчини. Всъщност доказателствата подсказват, че вече е прекарал известно време с него преди това събитие. Може би един от ключовите моменти е Лука 5 глава 3 стих, където се говори за събитията преди чудото с рибата. И като влезе в една от ладиите, четем там, която беше на Симон, помоли го да я отдалечи малко от сушата и седна и получаваше множеството от ладията. Сигурно именно думите на Исус са впечатлили Петър толкова дълбоко. Обаче след чудото той вижда нещо повече в учителя. Нещо свято и твърде различно от собствената му греховност. Осъзнаването на греховното му състояние и готовността му да го признае публично показват колко открит е той към Господа. Затова не бива да се учудваме, че е призован. Каквито и да са недостатъците му, а те са много, Петър е духовен човек, вече готов да следва Господа, независимо от цената.
Прочетете Лука 5 глава 11 стих. Кой е най-важният принцип тук? Какво ни говори този стих за вида посвещение, изисквано от Исус? Какво следва да ни разкрие фактът, че тези рибари са готови да изоставят всичко, точно когато мрежите им са пълни?
Лука 5 глава 11 стих. И когато извлякоха ладиите на сушата, оставиха всичко и отидоха след него.
Понеделник. Изповядване на Христос.
Един от най-великите мигове в живота на Исус се разиграва в диалог с Петър. Христос току-що е спорил с някои от книжниците и фарисеите, които искат да им даде знамение, за да докаже кой всъщност е. Малко по-късно, останал насаме с учениците, Исус говори за две чудеса, при които нахранва хиляди само с няколко хляба и риби. Той прави това в контекста на предупреждението към учениците за кваса на фарисеите и садокеите.
Прочетете Матей 16 глава 13 до 17 стихове. Какво се случва тук? Какво е значението на думите на Петър към Исус?
Матей 16 глава от 13 до 17 стихове. А Исус, Като дойде в околностите на Кесария Филипова, опита учениците си казвайки: според както казват хората, човешкия син кой е? А те рекоха: едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Еремия или един от пророците. Казва им: но според както вие казвате, кой съм аз? Симон Петър в отговор рече: ти си Христос, син на живия Бог. Исус в отговор му каза: блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата.
Петър смело изповядва вярата си в Христос. А от Матей 16 глава 20 стих става ясно, че убеждението му, че Христос е Месия, се споделя от останалите. Това е повратна точка в служенето на Исус, въпреки че учениците, включително и Петър, имат още много какво да учат. Елън Уайт пише в Купнежът на вековете: учениците все още очакват Христос да се възцари като земен княз. Въпреки че толкова дълго е пазил плановете си в тайна, смятат, че той няма винаги да остава в бедност и неизвестност. Наближава времето, когато ще установи своето царство. На тях никога не им е идвало на ум, че омразата на свещениците и равините няма да бъде преодоляна, че Христос ще бъде отхвърлен от своя народ, че ще бъде осъден като измамник и растнат на кръст като престъпник.
Веднага, щом учениците признават Исус като Месия, той започва да им разкрива, че трябва да пострада и да умре, идея, която Петър не може да възприеме. Христос стига толкова далеч, че го мъмри. След това Исус се обръща към него и казва: махни се от мене, Сатана. Това е едно от най-суровите неща, които той е казвал на друг човек в периода на служенето си. Обаче го прави за доброто на Петър. Думите на апостола са отражение на собствените му желания, на неговите егоистични цели. Исус трябва да го спре веднага, на мига. И въпреки че всъщност се обръща към Сатана, Петър разбира посланието. Апостол Петър трябва да научи, че служенето на Господа ще включва и страдания. Фактът, че научава този урок, проличава от по-късните му писма.
Колко често личните ви желания противоречат на Божията воля за вас? Как решавате какво да предприемете в подобни ситуации? Вторник. Ходене по водата.
Във времето, прекарано с Исус, учениците виждат много удивителни неща, макар че малко от тях могат да се сравнят с събитията, описани в Матей 14 глава 13 до 33 стихове, Марк 6 глава от 30 до 52 стихове и Йоан 6 глава от 1 до 21 стихове. Исус използва 5 малки хляба и 2 рибки, за да нахрани повече от 5000 души. Какви ли мисли са преминали през главите им, след като стават свидетели на подобно нещо?
Прочитайте Матей 14 глава 22 до 33 стихове. Коя е най-важната вест от тази история, която бихме могли да извлечем лично за себе си, за да ни помогне в нашия християнски живот?
Матей 14 глава 28 до 33 стихове. И Петър в отговор му рече: Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата. А той рече: дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исус. Но като виждаше вятъра силен, оплаши се и като потъваше извика, казвайки: Господи, избави ме! И Исус веднага простря ръка, хвана го и му рече: маловерецо, защо се усъмни?
При нахранването на множествата тези мъже току-що са станали свидетели на забележителна проява на силата на Исус. Той наистина контролира физическия свят. Именно това трябва да е помогнало на Петър да отправи своята доста смела, дори дръзка молба. Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата. Какъв забележителен израз на вяра. Тогава Исус приема тази вяра и казва на Петър да тръгне, което той наистина прави. Още един израз на вяра. Едно е да ходиш по водата, когато е спокойна, но апостолът прави това насред бурята. Основната поука от историята е да не откъсваме очи от Исус. Има и още нещо. Петър определено е имал вяра в Исус, иначе никога не би отправил такава молба и не би тръгнал. Обаче след първите крачки той се стресва и почва да потъва.
Защо? Не би ли могъл Исус да държи Петър над водата, независимо от страха му? Обаче Христос допуска той да стигне до момента, когато не може да направи нищо друго, освен да извика безпомощно: Господи, избави ме! Тогава Спасителят протяга ръка и изпълнява молбата на Петър. Фактът, че Исус веднага протегна ръка, хвана го, след като би могъл просто да го държи на повърхността без физически контакт, определено помага на ученика да осъзнае колко много трябва да се научи да разчита на Христос. В началото може да имаме голяма вяра и доверие в силата на нашия Господ, но когато обстоятелствата станат заплашителни, трябва да помним думите на Исус към Петър: Маловерецо, защо се усъмни?
Сряда. Отричане от Господа. Прочетете Лука 22 глава 31 до 34 стихове и 54 до 62. Какво можем да научим от провалите на Петър?
Лука 22 глава 31 до 34 стихове, 56 до 60 стихове. Рече Господ: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито, но аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра, и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Петър му рече: Господи, готов съм да отида с теб и в тъмница и на смърт. А той рече: Казвам ти, Петре, петелът няма да пее днес, докато не си се отрекал три пъти, че не ме познаваш. И една слугиня, като го видя, седна до пламъка, вгледа се в него и рече: И той беше с него. А той се отрече, казвайки: Жено, не го познавам. След малко друг го видя и рече: И ти си от тях. Но Петър рече: Човече, не съм. И като се мина около един час, друг някой настоятелно казваше: Наистина и той беше с него, защото е галилеянин. А Петър рече: Човече, не зная, що казваш. И на часа, докато още говореше, един петел изпя.
Намеренията на Петър са добри. И всъщност той проявява повече смелост от останалите ученици. Тръгва след Исус, за да разбере какво ще му се случи, но решава да прикрие истинската си самоличност. Този компромис, това отклонение от пътеката на доброто и правилното, го води до там, че той се отрича три пъти от своя Господ, точно както го предупреждава и Христос преди това. Тук Петър, за съжаление, ни преподава много важен урок – за пагубните последици от компромиса. Известно е, че християнската история е опетнена от ужасните последици заради компромисите на християните с важните истини. Въпреки че самият живот често включва компромиси и в определени моменти, ние трябва да бъдем готови да даваме и да приемаме по отношение на ключовите истини, трябва да стоим твърди. Като народ трябва да научим за кои неща никога не бива да отстъпваме, при никакви обстоятелства.
Според Елън Уайт, компромисът и провалът на Петър започват в Гецимания, когато вместо да се моли, той спи и затова не е духовно подготвен за онова, което му предстои. Ако беше верен в молитвата, пише тя, той не би се отрекал от своя Господ. Да, Петър преживява ужасен провал, но колкото и голямо да е падението му, Божията благодат е още по-силна. А където се умножи грехът, преумножи се благодата. Именно прошката на Исус превръща Петър в един от главните водачи на ранната християнска църква. Какъв силен урок за всички нас, колко реална е Божията благодат. Какъв въздействащ урок за всеки от нас, че въпреки множеството ни недостатъци, трябва да продължаваме напред с вяра. Да, Петър знае какво означава да получиш опрощение. Той познава отличен опит каква е същността на Евангелието, защото е преживял не само своята човешка греховност, но и величието и дълбочината на Божията любов и благодат спрямо грешниците.
Как да се научим да прощаваме на хората, които силно са ни разочаровали, както Петър разочарова Исус? Четвъртък. Апостол Петър като църковен водач.
По време на служенето на Исус, Петър често играе ролята на водач на 12-те ученици. Обикновено той е техният говорител. Когато Матей изброява учениците, казва: първият Петър. Освен това, той заема видно място в ранната църква. Именно Петър поема инициативата да определят ученик, който да замести Юда Искариотски, предателя на Исус. В деня на Петдесетница той, а не друг, обяснява на множествата, че виждат обещания дар на духа, излят от Бога върху неговия народ. Именно Петър е арестуван, защото говори за възкресението от мъртвите. Произнася реч пред първосвещеника и събраните еврейски водачи. Именно той е заведен до Корнилий, първия езичник, прият като последовател на Исус. Именно Петър е посетен от Павел 15 дни след като за пръв път идва в Ерусалим след обръщането си. Всъщност, описвайки кръга на последователите на Исус в Ерусалим по това време, Петър определя три стълба на църквата – Петър, Яков, братът на Исус и възлюбеният ученик Йоан.
Прочетете Галатяни 1 глава 18 и 19 стихове и 2 глава 9 и 11 до 14 стихове. Какво ни говорят тези текстове за Петър, дори когато той заема толкова важно място в ранната църква? Галатяни 1 глава 18 и 19 стихове.
Тогава след 3 години възлязох в Ерусалим, за да се запозная с Кифа. И останах при него 50 дни, а друг от апостолите не видях, освен Якова, брата Господен.
Галатяни 2 глава 9 стих и 11 до 14.
И когато познаха дадената на мен благодат, то Яков, Кифа и Йоан, които се считаха за стълбове, дадоха десници на общение на мен и на Варнава, за да идем и ние между езичниците, а те между обрязаните. И когато Кифа дойде в Антиохия, аз му се възпротивих в очи, защото беше се провинил, понеже преди да дойдеха някой от Якова, той ядеше заедно с езичниците, а когато те дойдоха, оттегли се и странеше от тях, защото се боеше от обрязаните. И заедно с него лицемерстваха и други юдеи, така щото и Варнава се увлече от лицемерието им. Но като видях, че не постъпват право по истината на благовестието, рекох на Кифа пред всички: ако ти, който си юдеен, живееш като езичниците, а не като юдеите, как принуждаваш езичниците да живеят като юдеите?
Дори като църковен водач, като изрично призован от Господа, защото Исус му казва: паси овцете ми, дори след видението да не нарича никого мръсен или нечист, Петър все още има да расте във важни сфери на духовността. В първите дни на църквата почти всички християни са евреи, много от които ревностно поддържат закона. Според тяхното тълкование на закона, храненето с езичниците е проблем, защото те са смятани за нечисти. Когато някои християни и юдеи отиват в Антиохия, изпратени от Яков от Ерусалим, Петър престава да се храни с езичниците. За Павел подобно поведение е удар срещу самото Евангелие. Той смята действията на Петър за чисто лицемерие и не се притеснява да го укори за това. Всъщност Павел използва възможността да огласи ключово учение на християнската вяра. Оправданието става единствено чрез вяра.
Макар и призован от Бога, Петър има някои проблемни области, които се нуждаят от изглаждане. Как реагираме, когато другите се опитват да ни посочат нашите проблемни зони? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главите «Призивът край езерото» и «Една нощ на езерото» от книгата «Купнежът на вековете» от Елън Уайт.
Като се започне с признанието на рибаря, че е грешен човек, в началото през смелото му изявление относно Исус, че ти си Христос, син на живия Бог, до ужасното му отричане от неговия Господ – и дори до победите и грешките му като водач на църквата, Петър определено е ключова фигура. Затова под безгрешното вдъхновение на Святия Дух е в състояние да напише писмата си, мотивиран не само от теоретично познание, но и от своята опитност. Той познава не само спасителната, но и преобразяващата благодат на Христос. Елън Уайт пише в свидетелства към църквата, том 5. Преди своето, на Петър, голямо падение, той винаги е дързък и властен. Изрича прибързано, импулсивни и необмислени думи. винаги готов да поправя другите и да споделя открито мнението си, преди да е наясно със самия себе си или какво има да каже. Но Петър преживява обръщане, а новородения Петър е много по-различен от безразсъдния прибързан Петър. Макар да запазва предишния си устрем, благодата на Христос контролира неговата ревност. Вместо да е прибързан, самоуверен и самохвален, той е спокоен, самообладан и склонен да се учи. Тогава може да храни агънцата, както и овцете, от стадото на Христос. Кой сред нас не би могъл до известна степен да се отъждестви с Петър? Кой понякога не е заставал смело за вярата си? И кой понякога ужасно не се е провалил?
Въпроси за разискване. Първо, какво ни говори за Божията благодат фактът, че след такова срамно отричане от Исус, Петър все още е в състояние да играе толкова обозрима и важна роля не само за ранната църква, но и за самата християнска вяра? Все пак той написва част от Новия Завет. Какви поуки можем да си извлечем от неговото възстановяване? За начина, по който се отнасяме към хората, които по някакъв начин или причина са предали Господ. Второ. В групата поговорете още малко за опасностите от компромисите в църквата. Как да разберем за какво трябва да правим взаимни отстъпки и за какво не бива да допускаме компромиси при никакви обстоятелства? Какви примери бихме могли да откроим в църковната история за компромис, довел до катастрофа? Какви поуки бихме могли да извлечем от тези събития? Трето. Апостол Петър научава някои уроци по трудния начин. Имайки предвид неговите грешки, как бихме могли да научим нужните за нас уроци по по-лек от неговия начин?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.